11. srpna 89 přiletěla do Prahy 61letá Američanka. Kdysi patřila k nejlépe placeným hercům Ameriky. Politička a diplomatka Shirley Temple Blacková. Co si myslela a jak co by americká velvyslankyně v Praze referovala o listopadu 89? Nejen o tom si povídám s profesorem Vilémem Prečanem, autorem publikace, ve které je velká část diplomatické korespondence americké ambasády v Praze s Washingtonem zveřejněna. Příjemný poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Pane profesore, hezký den.
Dobrý den vám přeji.
Shirley Templová se narodila v dubnu 1928 v Kalifornii a už asi je jasné, že dnes se tedy nebudeme bavit o její filmové kariéře. Nicméně velmi rychle jenom zmíním, že ve filmu hrála, zpívala, tančila už od svých 4 let. Když jí bylo 6, tak byla navržena na Oscara, ale tahle cena se dětským hercům nedávala, takže získala pouze jakousi zvláštní cenu. V roce 1938, tedy v 10 letech, byla nejlépe placeným hercem ve Spojených státech. Měsíční příjmy měla v řádu desítek tisíc dolarů. To bylo daleko víc než třeba Clark Gable, Bing Crosby nebo Gary Cooper. Ale ve 12 už se zdála režisérům okoukaná a její pokusy o vstup do filmu v rolích teenagerů se nezdařily.
V roce 50 její filmová kariéra skončila, ale k divadlu a do televize se ještě vrátila, když trochu odrostly její 2 děti, které měla s Oldenem Blackem. O jejím politickém pozadí toho mnoho nevím. S Richardem Nixonem se znala ještě v době, kdy on byl pouze poslancem v kongresu. Byla aktivní v nejrůznějších charitativních organizacích a jí se dařilo sbírat peníze pro takovéto charitativní účely. Přátelství s Nixonem bylo takové, že on ji v roce 69 povolal jako velvyslankyni u Organizace spojených národů, kde byla 2 roky. Říká se, že sloužila 4 prezidentům, to je pravda, také za Forda. Měla funkci, tuším, že 74-76 byla velvyslankyní v Ghaně. Za Cartera byla jednu dobu šéfkou protokolu v Bílém domě.
Prý vůbec první žena v této funkci.
Ona byla v mnohem první. První byla například také v tom, že ještě z nemocnice, kdy se podrobila radikální operaci prsu při prsní rakovině, první, která mluvila veřejně o této chorobě v rozhlase ještě z nemocničního lůžka, protože do té doby ženy byly zvyklé mlčet a když objevili bulku, trápit se v tichosti a samotné.
Ona sama vzpomínala, že jí 28. února 89 zavolal George Bush a oznámil jí, že by jí rád pověřil vedením velvyslanectví Spojených států v Praze. Samozřejmě, že to okamžitě akceptovala, tuto nabídku, a prý se také začala hned učit česky, dokonce 7 hodin denně se učila česky.
Ano, tak to odpovídá její angažovanosti, se kterou do všeho šla. Často lidé v Evropě se dívají na americké politiky, kteří předtím byli u filmu, takto se dívali až skoro jakoby s opovržením na prezidenta Reagana. To jsou předsudky. Myslím, že Shirley Temple Blacková nebyla nejhorší velvyslankyně, která v Československu zastupovala Spojené státy, i když zde byly v 80. letech významné osobnosti.
Vrátíme se teď do léta 89. Shirley Temple Blacková přiletěla do Prahy 11. srpna. Už 21. července, tedy několik týdnů předtím, Státní bezpečnost založila svazek na Shirley Temple Blackovou v kategorii prověřovaná osoba pod krycím jménem Zlato 89. Jak jsem zjistil, tak Státní bezpečnost kolem velvyslankyně se snažila aktivně kroužit, ale předpokládám, že ona si toho asi byla vědoma, takže i když agenti neustále hlásili, že si s každým povídá, že se snaží mluvit česky, že je velmi výřečná, tak v podstatě nic zásadního neřekla. Troufám si, pane Prečane, odhadovat, že byla na Státní bezpečnost připravená?
Pochopitelně v tomto ohledu byli američtí diplomaté velmi připraveni a také varováni, že jsou pod přísnějším dohledem než všichni ostatní pod mikroskopem, a proto také oni odmítali ty služby třeba kurýrní nebo doručovatelské, jako to dělali němečtí diplomaté anebo někteří další.
Musíme ještě si říci, že Shirley Temple Blacková se poměrně, řekl bych, rychle snažila získat v Praze kontakty. Nejprve si pojďme jako ukázku pustit její hlášení o demonstracích 28. října 89 a potom to okomentujeme.
Zdejší demonstrace 28. října utvrdily sovětského politického radu Vasilie Filipova v názoru, že před květnovým sjezdem KSČ nedojde k žádným významným personálním ani politickým změnám. Vývoj v Německé demokratické republice ukázal, že veřejné mínění nelze ignorovat, ale zde je tlak zdola omezený. I když je československé vedení vývojem ve východním Německu zneklidněno, bude se i nadále přidržovat svého programu postupných změn. V současnosti tu prý ve stranickém vedení neexistují vážnější neschody a je zřejmé, že generální tajemník Jakeš má situaci pod kontrolou. Předseda vlády Adamec se jasně vyslovil pro radikálnější hospodářské reformy, avšak podporují ho v tom pouze mladší členové strany a vlády. Proreformní tlak se podle Filipova projeví, jakmile se v KSČ začnou projednávat praktické otázky týkající se jejího květnového sjezdu. Návrhy nové ústavy, stranických stanov a stranického programu by se mohly stát vhodnými východisky pro proreformní snahy členů strany.
Jak zhodnotit tuhle depeši Shirley Temple Blackové?
Ono to tak vypadalo, že v Československu žádná velká bouře nebude. Ona taky napsala v depeši z 19. října po dlouhém rozhovoru s Miroslavem Štěpánem, prvním tajemníkem pražského vedení KSČ, svůj dojem. Miroslav Štěpán jí dokonce, jak píše, přednesl svou vizi roku 2000. Řekl, že Československo nepůjde ani polskou, ani maďarskou cestou a ani nic takového bouřlivého, jako se právě děje v NDR, nic takového. A těšil se, jak příští rok, to znamená v roce 1990, on pojede na oficiální návštěvu do Spojených států a podobně. Shirley Blacková se sešla 4. října 89 s Václavem Havlem.
Je to tak? Ano, sešli se. Václav Havel byl den před svými 53. narozeninami s Milošem Formanem hostem Shirley Temple Blackové. Ona dávala oběd u příležitosti návštěvy šéfredaktora Newsweeku Richarda Smise. A Richard Smith měl v Praze také docela zajímavou práci. On připravoval rozhovor s Milošem Jakešem. A zajímavé je, že Státní bezpečnost zjistila, že otázky pro Richarda Smise, které byly položeny Miloši Jakešovi, tak prý stylizoval Václav Havel. Mě teď v tuhle chvíli napadá, vy jste mluvil o tom setkání s Miroslavem Štěpánem. V té knížce jsou i další zajímavá setkání s předními politiky. Orientovala se Shirley Temple Blacková zkrátka na tu oficiální reprezentaci toho státu? Nebo měla třeba i nějaké styky na dissent, na nezávislé iniciativy? Protože třeba toho 28. října 89 ona na Václavské náměstí byla. Státní bezpečnost to zaznamenala, že se pohybovala mezi demonstranty.
Není známo, že by měla nějaké intenzivní styky nebo nějaké schůzky. Ty se odehrály všechny až koncem listopadu a v prosinci 1989. To odpovídalo politice a zaměření představitelů velkých států, kteří se orientovali především na tu moc, na ty potentáty a snažili se od nich něco se dozvědět a nebo také je jistým způsobem ovlivnit nebo je tlačit ke zdi, jako to velmi obratně dělal třeba za své návštěvy v červenci 1989 německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher, který hovořil o lidských právech, mluvil o rychlejším pohybu v Polsku, v Maďarsku, v Sovětském svazu a připomínal, že se čeká také, že Československo se pohne tímto směrem.
O kontaktech Shirley Temple Blackové na ty nejvyšší stranické špičky vypovídá i ta další ukázka. Je ze 7. listopadu 89 a hovoří se v ní o možném odvolání už předem dohodnuté návštěvy tajemníka UVKSČ Jana Fojtíka ve Spojených státech.
Jan Fojtík si přeje, aby rozšíření americko-československé kulturní smlouvy přispělo ke zvýšení úrovně kulturní výměny. Při svých rozhovorech s politology, například s Kissingerem, s americkými představiteli, pracovníky sdělovacích prostředků a kulturními činiteli, by Fojtík rád vyslechl americké názory na Československo a na vztahy mezi Východem a Západem a přispěl do diskuse vlastními názory. Rovněž si přeje spatřit na vlastní oči, jak fungují americké sdělovací prostředky, včetně rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Těší se na otevřenou diskusi s pracovníky Hlasu Ameriky a chystá se přednést obvinění československé vlády, že Hlas Ameriky podněcuje demonstrace v Československu. Naše zdůvodnění, že návštěvu odvoláváme kvůli našemu rozhořčení nad špatnou pověstí československé vlády v oblasti dodržování lidských práv, by působilo nepřesvědčivě. Její pověst v tomto ohledu byla špatná, je špatná a zůstane pravděpodobně špatná ještě po nějakou dobu. My proto československou vládu ostře kritizujeme a odmítáme udělit jí doložku nejvyšších výhod. Ale to bylo jasné už, když pan Gelb Fojtíka zval. Jde o to, že bychom svůj omezený vliv měli umět uplatnit tak, aby se tato situace změnila a zdejší události jsme s to ovlivnit pouze tehdy, budeme-li mít přístup k představitelům moci a vést s nimi dialog. Domnívám se, že zrušíme-li Fojtíkovu návštěvu, mohou naše vztahy ochladnout na bod mrazu, což ohrozí náš slibně se rozšiřující program kulturní výměny. Především bychom ztratili vzácnou příležitost získat určitý vliv na hlavního stranického ideologa. Takovou příležitost bychom neměli promarnit.
Padlo jméno Gelb, já jenom dodám, že to byl Bruce Gelb, ředitel informační agentury Spojených států amerických.
Který nejdřív Fojtíka pozval, ale potom tedy se postavil proti tomu, aby Fojtík přijel. A je to největší legrace ze všech těch depeší, je to bizarní, když si uvědomíme, že za 17 dní poté Fojtík mizí v tom pověstném propadlišti dějin.
Vy jste samozřejmě díky tomu, že jste pracoval v Československém dokumentačním středisku, tak mnohé ze zákulisí jste znal. To, co nebylo jasné obyčejnému divákovi těch událostí tady v Československu. Nicméně, když jste pak nahlédl do těch depeší a připravoval jste k vydání tuhle knížku, překvapilo vás tam něco?
Mě překvapilo dokonce, že i jedna depeše se snaží vysvětlovat, že opatrný český člověk nechce přijít o to jisté, co má, že nebude hazardovat, jako v jeho očích hazardují Poláci a Maďaři, že se spíš bojí, aby nedošlo k posílení moci Německa nebo dokonce sjednocení Německa, tradiční obava a strach před Německem. Takže ve srovnání s tím, co se odehrálo za pár dní poté v Praze a v celém Československu na ulicích, tak to bylo hodně slepé. Ale musím říct, že okamžitě 18. listopadu pochopili, že je to přelom, něco, co sice nečekali, ale co definitivně změní celou scénu v Československu a jeho postavení.
Ta depeše je z 18. listopadu 89.
Toto je první masová výhradně studentská demonstrace od roku 1969 a představuje pro Jakešův režim zlomovou událost. Mění náš pohled na vyhlídky režimu. Brutální policejní zásah proti mladým bude mít mezi většinou obyvatelstva širokou odezvu, jak tomu bylo i v lednu při Palachových demonstracích, které měly mnohem menší rozsah. To by mělo zlikvidovat poslední zbytky legitimity, kterou si režim v očích veřejnosti zachovává. Jakéž už nebude moci předstírat, že Československo to myslí vážně s urychlením politických reforem, jak se o to pokusil ideologický tajemník KSČ Fojtík, když se v pátek vrátil z moskevských jednání, právě když policisté mlátili lidi. To, jak rychle Jakešův režim zmizí ze scény, však možná nezávisí pouze na rozkolu ve vedení a nátlaku veřejnosti. Důležitým faktorem je sovětská reakce. Včera večer v televizním zpravodajství vypadal ideologický šéf KSČ Jan Fojtík po návratu z Moskvy jako fyzicky otřesený člověk. Není pochyb, že si od sovětských protějšků vyslechl ostrá slova a otázky, co přesně myslí Jakešův režim svými řečmi o reformách.
Samozřejmě to šlo daleko rychleji. To nemohla tušit velvyslankyně, nemohla tušit velvyslanectví, nemohli tušit, že 10 dní změní tvář Československa natolik, že za 10 dní potom budou psát už o převratové situaci, o tom, že Občanské fórum se stává nejdůležitější politickou silou v zemi. Ovšem také v těch depeších, které tady nemůžeme všechny probírat, ale v těch depeších 18., 19., 20. jsou fakta z toho masakru na Národní třídě, protože jsou tam výpovědi, i když začernili jména, výpovědi lidí, kteří tam byli zmláceni, zkrvaveni a podobně. Takže nebyla to tam žádná legrace.
Mimo jiné mezi nimi byli i američtí novináři.
Ano, ano, ano. To tam všecko v těch depeších je velmi podrobně. Těch depeší do 31. prosince je 120, někdy je i několik depeší za den.
Je zajímavé, že Státní bezpečnost samozřejmě v té době ještě tedy aktivní, intenzivně sledovala Shirley Temple Blackovou a například 20. listopadu, to byla neděle, večer, její agenti Státní bezpečnosti rozpoznali na Václavské náměstí, kde se osobně byla podívat na jednu z těch demonstrací. Karel Schwarzenberg později vzpomínal, že během listopadu také velmi intenzivně jezdila po Praze, chodila třeba na vysoké školy mezi studenty. Bylo to, řekl bych, neobvyklé, nebo se takhle chovali třeba velvyslanci, řekněme, západního Německa, Velké Británie?
Ne, to bylo neobvyklé, rozhodně. To patřilo k jejímu životnímu stylu, k jejímu založení. Žít ve veřejnosti a na veřejnosti.
Vy jste mluvil o depeši z 29. prosince. To je samozřejmě důležité datum, protože Československo má toho dne nového prezidenta. Tak si to pojďme poslechnout.
Volba Václava Havla prezidentem je dovršením první fáze československé něžné revoluce. Jeho zvolení bylo pojištěno dohodou Občanského fóra, která přiřkla jeho největšímu rivalovi, Alexandru Dubčekovi, funkci předsedy federálního shromáždění. Havlovo zvolení symbolicky utvrzuje obyčejné Čechy a Slováky v názoru, že zdejší demokratický proces je nezvratný a svobodné volby zaručeny. Havlovo vítězství má i praktický význam. Prezidentská funkce není v rámci československého systému pouze čestným úřadem. Nový prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, svolává federální shromáždění, aby sestavilo novou vládu a má rozsáhlé pravomoci, co se týče jmenování do funkcí a vyhlašování amnestie. Havel, zastávající úřad prezidenta, je považován za záruku, že demokratické reformy budou pokračovat a volby v příštím roce budou svobodné. S Havlem jako prezidentem se nyní může Občanské fórum soustředit na druhou etapu revoluce, na institucionalizaci demokracie. Půjde o nastolení právního rámce na ochranu lidských práv a umožnění svobodných voleb, později i vypracování nové ústavy. Jak je uvedeno v novém vládním programu, budou tyto reformy příštího půl roku ze všeho nejdůležitější. Úkolem fóra v tomto procesu bude dovést veřejnost ke shodě v pohledu na nejdůležitější politické problémy, především na nový volební zákon. Sám Havel odmítá, že by jeho politická role po dnešním zvolení byla více než pouze dočasná. Slíbil, že jakmile se uskuteční svobodné volby, podá demisi. Jeho konečným cílem je, podle jeho slov, vrátit se ke psaní a k divadlu. Avšak to, jak hladce vstoupil do politického života, nás vede k domněnce, že by v prezidentské funkci mohl najít zalíbení, takže by pak pro něj bylo těžké z ní odejít. Z dnešního pohledu nám připadá pravděpodobné, že kdyby po volbách vyslovil přání, zda může znovu kandidovat, a to již na celé pětileté funkční období, bylo by pro nové federální shromáždění snadné jeho přání splnit.
Knížka diplomatické korespondence amerického velvyslanectví s Washingtonem vyšla díky knihovně Václava Havla a určitě stojí za přečtení. Nezbývá než poděkovat knihovně, protože výtisk jsme dostali pro potřeby tohoto pořadu zadarmo. Pane Prečane, přemýšlím, co vlastně bylo klíčové po prosinci 89 z toho působení Shirley Temple Blackové v Praze. Napadá mne, že to bylo v listopadu 1990 návštěva George Bushe, protože asi ne každý americký velvyslanec kdekoliv na světě si užije to, aby přivítal svého prezidenta v zemi, do které byl vyslán.
Samozřejmě máte pravdu, co se týká Bushovy návštěvy s tím zvonem svobody a tak dále, to byla obrovská věc. Ale předtím byla ještě celá řada jiných. Shirley Blacková se postarala, že v prosinci zde přišlo spousta amerických politiků, ať už členů kongresu, anebo lidí z ministerstva zahraničí a podobně. Blacková taky zorganizovala a připravila tu velkou a důležitou cestu Václava Havla do Spojených států s jeho památnou řečí v kongresu v únoru 1990. Takže tady toho bylo velmi mnoho i toho, co nebylo na veřejnosti, dojednání té doložky o nejvyšších výhodách pro obchodování mezi Československým a Spojenými státy a tak dále. Do července, ona odcházela 12. července 92, který už nezažila rozdělení Československa, do té doby toho udělala velmi mnoho.
Já jsem se díval na to, kde byla a jak citována v našem tisku. Zaujalo mě, že už v lednu 1990 na setkání s pražskými herci v divadle ABC řekla takovou pozoruhodnou větu. Už 21 let se věnují politické a veřejné práci a když se mě ptáte na její výhody proti práci ve filmu, musím říci, že je to skvělé. Nemusím se učit scénář a nikdy nevím, co přinese poslední dějství. Tak to byly podle ní výhody politiky. Ona odcházela z Prahy s tím, že by chtěla procestovat Spojené státy s cílem podpořit George Bushe v jeho další prezidentské kandidatuře a že chce napsat knihu o svých 23 letech působení v amerických vládních službách s důrazem na Prahu. Tak pokud se nepletu, taková knížka nevyšla.
Nevyšla, bohužel.
Evidentně už to tedy nestihla a do politiky se už v Americe také nevrátila.
Myslím, že ještě nějaké funkce zastávala. V tomto ohledu jsou ty životopisy už po roce 92 velmi, velmi skoupé. Shirley Blacková se dožila vysokého věku.
Ano, zemřela 10. února 2014, takže 85 let.
Skoro 86 let.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Shirley Temple Blackové. Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Vilému Prečanovi za vydatnou pomoc. Naslyšenou.
Děkuji vám, pane Hertle, že jste mě pozval.
Spolu s ním se tady od mikrofonu loučí také David Hertl.